დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ქოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ იმ ვითარებაზე საუბარს, რაც შექმნა COVID-19-ის გავრცელებამ, ახალი კორონავირუსის გავრცელებამ, როგორც საქართველოში, ასევე მთელ მსოფლიოში გლობალურად. დღეს ძალიან საინტერესო და კომპეტენტური სტუმარი გვყავს. ეს გახლავთ გიორგი შაქარიშვილი, რომელიც არის თბილისის გლობალური ჯანდაცვის ინსტიტუტის დამფუძნებელი. მას აქვს 20-წლიანი პროფესიული გამოცდილება გლობალურ ჯანდაცვაში. მუშაობს ჟენევაში არსებულ შიცის, ტუბერკულოზის და მალარიის გლობალურ ფონდში. მანამდე მუშაობდა შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრში, მსოფლიო ბანკში, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. ის გახლავთ გლობალური ჯანდაცვის პირველი ქართულენოვანი სახელმძღვანელოს ავტორი. აქვს ჯანდაცვის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრის ხარისხი ბოსტონის უნივერსიტეტიდან და მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი ოქსფორდის უნივერსიტეტიდან. მივესალმები ჩვენ სტუმარს, ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მიუხედავად ჩვენი ხანგრძლივი, ესე ვთქვათ, საეთერო დროისა, მინდა რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს დრო იმ ვითარების გასაანალიზებლად, რაც შეიქმნა მსოფლიოში და საქართველოში. დავიწყებ საქართველოს სურათით. დღეს დილით სტატისტიკა შეიცვალა, რაც მოსალოდნელია, ყოველდღიური ცვლილება მატებას გულისხმობ. დადასტურებული შემთხვევების ინფიცირების 208 არის ბოლო რიცხვი კორონავირუსით ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 46 პირი. გარდაცვლილების რაოდენობა არის 3, კარანტინის რეჟიმში რჩება 4000-ზე მეტი პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ არის 262 ადამიანი. მოდით, ბატონო გიორგი, დავიწყოთ საქართველოში არსებული ვითარების შეფასებით. ბევრი გვესმის, გარკვეულ მოლოდინებსაც ქმნის ამა თუ იმ პირის განცხადება, შესაბამისი უწყებების გულისხმობ. ერთი რამ ცხადია, რომ მატება არის და მატება იქნება შემდგომი პერიოდის განმავლობაში. თქვენ როგორ შეაფასებთ მემსმენელისთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის არ მეთქვამს, რომ ბატონი გიორგი გვერდება ჟენევიდან, მნიშვნელოვანია, ანუ კონტექსტისთვის და იქ არსებული ვითარების აღწერა შეიძლება, სადაც თქვენ ახლა ბრძანდებით, თუმცა ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა სათხართ თქვენ ამ წუთას გეოგრაფიულად. დავიწყოთ საქართველოს მდგომარეობის შეფასებით. რა ობიექტურად რომ შევაფასოთ, რა ვითარება ახლა, რა ფაზაში ვართ და როგორ ვუმკლავდებით?
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. იმისთვის რომ გავაში არსებული ეპიდსიტუაციის მართვის შეფასება, მე ვფიქრობ, საუბარი უნდა წავიდეს ორი მიმართულებით. ერთი მიმართულება არის ვნახოთ თუ რამდენად შეესაბამება ის ინტერვენციები, რა ინტერვენციები ხორციელდება საქართველოში იმ ეპიდემიოლოგიურ მრუცს, რომელიც საქართველოში არსებობს, და როგორ შეესაბამებოდა ეს ინტერვენციები მრუცს იმ დროის განმავლობაში, როდესაც მათი დაგეგმვა და განხორციელება ხდებოდა და რა ეფექტები მივიღეთ ამის შედეგად. და მეორე მიმართულება არის, რომ ნახოთ თუ სად არის მოთავსებული საქართველო საერთაშორისო კონტექსტში და რა, ასე ვთქვათ, მიმართებაშია სხვა ქვეყნებთან შედარებით ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ჩვენთან. დავიწყოთ პირველი მიმართულებით. თქვენ ახსენეთ ეპიდემიოლოგიური სტატისტიკა, არის 200-ზე ცოტა მეტი შემთხვევა, არის 3 ლეტალური შემთხვევა. ჩვენ ვიმყოფებით ეპიდემიის მე-7 კვირაში. მე-7 კვირაში, რადგან პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა 26 თებერვალს. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია, და მე მინდა ხაზი გაუსვა სიტყვა ჯერჯერობით, ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია არის შედარებით სახარბიელო ვიდრე სხვაგან. თუ შევხედავთ ევროპის რეგიონს, და მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპულ რეგიონს, რომელიც გეოგრაფიულად ევროპაზე უფრო მეტია, რადგან შუა აზია, თურქეთი და სხვა ქვეყნები შედის, ანუ 53 ქვეყანა, ჩვენ სიის ბოლოში ვარ, ესე იგი შემთხვევების რაოდენობით და გარდაცვალების რაოდენობით. ამიტომ შედეგი მე ვფიქრობ ყველაზე კარგი შემფასებელია ინტერვენციებს. ეხლა ინტერვენციებზე რომ ვისაუბროთ, აქ 4 ძირითადი სახის ინტერვენციაზეა საუბარი. ერთი ეს არის პრევენციული ინტერვენციები, ანუ შეკავების ინტერვენციები, რომელშიც რამდენიმე აქტივობა შედის. მათ შორის არის, თქვათ, ტრანსპორტის შეზღუდვა, სკოლების დახურვა, საზოგადოებრივი თავშეყრის შეზღუდვა, თვითიზოლაციის კამპანია და ასე შემდეგ. მეორე ღონისძიება, მეორე ინტერვენცია არის ლაბორატორიული დიაგნოსტირება, ანუ ტესტირება. აქაც რამდენიმე აქტივობა შედის. აქ არის, ესე იგი, გეოგრაფიული განანაწილება, აქ არის შესყიდვები, აქ არის მოწოდების ჯაჭვის უზრუნველყოფა, აქ არის ტრეინინგი სამედიცინო მუშაკების და ასე შემდეგ. მესამე ინტერვენცია, ეს არის კონტაქტების გამოვლენა, ეგრეთ წოდებული საველე ეპიდემიოლოგია, ანუ აქ შედის ისეთი აქტივობები, როგორიც არის ესე იგი სამართალდამცავი ორგანოების და საზღვრის სამსახურების და სხვა უწყებების კოორდინირებული მუშაობა. მეოთხე ინტერვენცია, ეს არის ჰოსპიტალური სექტორის მობილიზაცია, აქ შედის ესე იგი პაციენტების განანაწილება, საწოლების გამოთავისუფლება, ისევ მოწოდების ჯაჭვის აწყობა, საინფორმაციო სამსახურის აწყობა და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ, რა სამუშაოს ჩატარება სჭირდება ფიუტურ ამ აქტივობის განხორციელებას, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყველაფერი ამას სჭირდება, იურიდიული გასაბუთება, ყველაფერს ამას სჭირდება, ფინანსური გასაბუთება, ამას სჭირდება უწებათა შორისი კოორდინაცია. შედეგების მიხედვით, კიდევ ვიმეორებ, ჯერჯერობით შედეგების მიხედვით, შემიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ეს აქტივობა და ყველა ეს ღონისძიება დაიგეგმა მაშინ, როცა ამას მივიღოთა ეპიდემიოლოგი და განხორციელდა შედარებით ეფექტურად, რადგან გვაქვს ის შედეგი, რაც გვაქვს. ახლა თუ გადავალთ მეორე, ასე ვთქვათ, მიმართულებაზე, იმის ანალიზს თუ გავაკეთებ, თუ სად არის საქართველოს საერთაშორისო რუკაზე, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ პირდაპირი შედარება ქვეყნებს შორის ძალიან რთულია, რადგან ძალიან ბევრი თანაფაქტორია, რომლებიც ქვეყნებს ერთმანეთისგან განსხვავებს. მეორე უნდა ვთქვათ, რომ ეპიდემიოლოგიური შედარების დროს უნდა გამოვიყენოთ პროპორციული ინდიკატორები და არა პირდაპირი ინდიკატორები. ამ შემთხვევაში გამოიყენება ერთ სულ მოსახლეზე ავადობა, ან ერთ სულ მოსახლეზე ლეტალობა, ან ერთ სულ მოსახლეზე ტესტირება და ასე შემდეგ. ახლა საილუსტრაციო მაგალითისთვის გამოვიყენოთ, შესადარებლად გამოვიყენოთ ისეთი ინტერვენცია, როგორიც არის ტესტირება, რადგან ტესტირებაზე
დიდი დისკუსიაა, კი.
ბევრი საუბარია, დიახ, ის ესე იგი მოსაზრებები, რომ უნდა მოხდეს PCR-ი გაზრდა, უნდა მოხდეს უნივერსალური ტესტირება, არის ასევე მოსაზრებები, რომ თუ ვთქვათ რაღაც კონკრეტულ ღონისძიებას დავატარებთ ორ კვირაში ეპიდემიას დავამთავრებ და ასე შემდეგ. ძალიან რთულია და ამის ასეთი პროგნოზირება და ახლა ამ პოლემიკაში შესვლისგან მე თავი შევიკავ, მაგრამ უბრალოდ შესადარებლად ვიტყვი, რომ ავიღოთ ჩვენ ქვეყნების სრული სია, ყველა ქვეყანა სადაც კორონას ეპიდემია შემთხვევები გვაქვს. დაახლოებით 120-ზე მეტი ქვეყანა დღესდღეობით. დავალაგოთ ეს ქვეყნები იმის დამიხედვით, თუ რამდენ ტესტირებას აკეთებენ 1 მილიონ მოსახლეზე. ჩვენ ნახავთ, რომ სიის დასაწყისში გვექნება დაახლოებით ალბათ 20-მდე ქვეყანა, 15-20 ქვეყანა, რომლებიც ეგრეთ წოდებული აუტლაიერები არიან, ანუ გამონაკლისები არიან. გამონაკლისი სტატისტიკაში, აუტლაიერი სტატისტიკაში ნიშნავს ისეთ სტატისტიკურ შემთხვევას, რომელიც რაღაც მიზეზის გამო მკვეთრად განსხვავდება ზოგადი სტატისტიკური სურათიდან. ამ შემთხვევაში აუტლაიერები არიან ერთისმხრივ ძალიან დიდი სახელმწიფოები, ისეთი როგორიც არის თქვა გაერთიანებული ემირატები, კატარი, შვეიცარია, ნორვეგია, ლუქსემბურგი, ეს არის ქვეყნები, რომლებიც ტოპ 10-ში არიან ერთ სულ მოსახლეზე საერთო ეროვნული შემოსავლით. შვეიცარიაში არის 82,000, ლუქსემბურგში 100,000 შორებული და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნებს ფინანსური ბარიერი არ აქვთ დაბრკოლებად იმისთვის, რომ მოახდინონ ტესტირება. მათ აქვთ რეზერვები და ტესტირება შეიძლება ჩაატარონ ისეთი მასშტაბით, როგორცაც ჩატენ საჭირო, ისე რომ სხვა დარგებს, მომიჯნავე დარგებს თქვა ზიანი არ მიაყენა. მეორე ჯგუფი აუტლაიერების არის ჯუჯა სახელმწიფოები. სახელმწიფოები, სადაც ძალიან მცირე რაოდენობით ხალხი ცხოვრობს. ესეთი არის გიბრალტარი, სან მარინო, ფაროეს კუნძულები, აილ ოფ მენ და ასე შემდეგ. ანდორა და ასე შემდეგ. აქ ლაპარაკია თქვა 40,000 მოსახლე, 60,000 მოსახლე, 100,000-ზე ნაკლები მოსახლე. ხა რატომ არის ეს ქვეყნები აუტლაიერები? იმიტომ რომ რადგან ჩვენ ამ შემთხვევაში ტესტირებას საუბრობთ, ტესტირებას ვითვლით ერთულ 1 მილიონ მოსახლეზე და დაანგარიშებით, თუმცა ქვეყანაში ცხოვრობს სულ 40,000 ადამიანი, მხოლოდ ერთი ტესტირება რომ ჩავატაროთ, 1 მილიონ მოსახლეზე დაანგარიშებით, ეს უკვე 25 პუნქტს შეესაბამება. და ცხელში მოხდება ამ ქვეყნის ფეთრი გადაკეთება. ამიტომ ამ ქვეყნებს თუ ჩამოვაშორებთ, ასე ვთქვათ, ამ აუტლაიერებისგან თუ გავათავისუფლებთ სიას და შემდეგ შევხედავთ ამ სიას, ვნახავთ, რომ საქართველო არის სადღაც დაახლოებით შუა წელში, აი მედიანის დონეზე არის. რასაკვირველია, ბუნებრივად ჩნდება კითხვა, რატომ არის მაგალითად ჩვენზე წინ სომხეთი, რატომ არის ჩვენზე წინ აზერბაიჯანი, რატომ არის ჩვენზე წინ ყაზახეთი. მაგრამ ასევე ბუნებრივად ალბათ უნდა გაჩნდეს კითხვა, რატომ არის ჩვენზე უკან უკრაინა, ან არგენტინა, ან თუნდაც იაპონია. იაპონიაში ერთულ მოსახლეზე ტესტირება უფრო ნაკლებია, ვიდრე საქართველოში. ამიტომ მხოლოდ ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორი ქვეყნებს შორის შედარების გაკეთება არასწორია. ქვეყნებს შორის შედარება უნდა გაკეთდეს კომპლექსურად, ყველა ამ ინტერვენციების კომპლექსური შედარების ხარჯზე და მათ შედეგად მიღებული ეპიდემიოლოგიური შეგრძნების ხარჯზე.
ბანდო გიორგი, მე მესმის, რომ თქვენ არ გსურთებს დეტალურ პოლემიკაში შესვლა ტესტირების საკითხზე და არც ჩემი მიზანია ეს, უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, აი საქართველოს კონტექსტის შესაძლებლობების, საჭიროებების გათვალისწინებით ტესტირების საკითხზე. რამდენად სწორია ის მიდგომა, რაც დღეს არის. ვიცით ჩვენ, რომ ალგორითმი განახლდა და შედარებით გაფართოვდა იმ ადამიანების კატეგორია, ვისაც დღეს ტესტირებას უტარებენ. სხვადასხვა სახის, აღარ დაკონკრეტდები აქ, სხვადასხვა ტიპის ტესტირები.
მართავისგან ალგორითმი განახლდა და თან განახლდა არა ერთხელ. რაც შეეხება ტესტირების საჭიროებას და ტესტირების შესაძლებლობას. დავიწყოთ საჭიროებით. ჩვენ ალბათ ვერაულით ვერც მაინც იმას, რომ ვისაუბროთ სხვადასხვა სახის ტესტებზე. როგორც ვიცით, არის სხვადასხვა სახის ტესტები, უწოდებელი PCR-ის ტესტი, არის ანტიგენის ტესტი, არის ანტისხეულის ტესტი. ყველა ამ ტესტს აქვს კლინიკურად სხვადასხვა მნიშვნელობა. ეპიდემიოლოგიურადაც სხვადასხვა მნიშვნელობა. იმ ეტაპზე, რა ეტაპზეც დღეს არის საქართველო ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით. უბრალოდ იმ ეტაპზე, რა ეტაპზე ჯერ პირველი ალგორითმი იყო დაგეგმილი, შემდეგ მოხდა ამათი განახლება, შემდეგ კიდევ მოხდა განახლება, შემდეგ მოხდა სხვადასხვა გვარი ტესტების დიფერენცირება. და არსენალში კიდევ არის ესეგი ტესტები, რომლებიც შეიძლება მომავალში გამოვიდნენ. ჩემი აზრით, ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაა, ეს გადაწყვეტილებები სწორად მისდევდა ეპიდემიოლოგიური მრუდის დინამიკას. ამავე ამ გადაწყვეტილებებში გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო და ჩემი აზრით გათვალისწინებული იყო ის ფაქტორები, რომლებიც ერთი შეხედვით არ გვახსენდება ხოლმე, როცა საქმე გვაქვს კრიზისულ პერიოდთან. აქ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ჩვენ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის, ჯანდაცვის დაფინანსების სისტემის დღევანდელი მოდელი. მოდი დავიხსენოთ, რომ სულ ორიოდე თვის წინ იყო ძალიან დიდი აჟიოტაჟი ეგრეთ წოდებულ 520 დადგენილებასთან დაკავშირებით. 520 დადგენილება ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ფინანსური, ჯანდაცვის ფინანსური სისტემა არის არახარშტეფექტური. საქართველოს ჯანდაცვის დარგის ბიუჯეტს ყოველწლიურად აქვს ბიუჯეტური დეფიციტი წლის მეორე ნახევარში, წლის ბოლოს. დღევანდელ ვითარებაში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ 2020 წლის ბიუჯეტი კიდევ უფრო დეფიციტური იქნება, რადგან საქართველოს, როგორც გარესამყაროს ნაწილი, განის ეკონომიკურ კრიზისს. ის კიდევ უფრო დეფიციტური იქნება, რადგან კორონა სახით საქართველოს ჯანდაცვის ბიუჯეტს გაუთვალისწინებელი მნიშვნელოვანი ხარჯი გაუჩნდა. ის კიდევ უფრო ბიუჯე დეფიციტური იქნება, რადგან იგივე კორონას გამო სხვა ნოზოლოგიები უფრო რთულდება, ქრონიკული დაავადებების რაოდენობა, თქვა ტრავმები, დიაბეტი და ასე შემდეგ, ონკოლოგიური გულ-სისხლძარღვოვანი დაავადების რაოდენობა არა გვაქვს არანაირი მოლოდინი და წელს უფრო მცირე იქნება. ამიტომ ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ჩვენ გვექნება ბიუჯეტური წელი. ეხლა ჩვენ ვართ წლის პირველ ნახევარში, წლის მეორე კვარტალი სულ ახლახანს დაიწყო. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ან გავაკეთოთ წლის განმავლობაში დასახარჯი თანხის ძალიან მკვეთრი მობილიზება წლის დასაწყისში და გავაკეთოთ უნივერსალური მოცვა ტესტირებისა, რასაც ზოგი გავაზობს, ამას ეპიდემიოლოგიური მნიშვნელობით დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ ექნება და ჩვენ შეგვიძლია სხვა ქვეყნების მაგალითზე ვნახოთ, მაგრამ სამაგიეროდ ეს გამოიწვევს იმას, რომ აუცილებლად წლის მეორე ნახევარში ჩვენ გაგვიწყდება ფინანსური კრიზისი ჯანდაცვის ბაღში. ეს ნიშნავს, რომ ვერ დაფინანსდება ძირითადი სამედიცინო პროგრამები, ონკოლოგიური, დიაბეტი და ასე შემდეგ, მოხდება დაკოტრება სამედიცინო დაწესებულებების და რაც მთავარია, წლის მეორე ნახევარი და წლის ბოლო, ეს ნიშნავს შემდეგი ზამთრის სეზონის დაწყებას და ჩვენ იდეალურად შეიძლება ჩაგვივარდეს გრიპის ვაქცინაცია და სხვა, ასე ვთქვათ, იმუნიზაციის სხვა პროგრამები, რაც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არ შეიძლება ვიწროთ ფოკუსირება მხოლოდ ერთ საკითხზე. გადაწყვეტილი მიმდები ვალდებულია, რომ გაითვალისწინოს ყველა, ასე ვთქვათ, თანამდები პრობლემები და გადაწყვეტილება მიიღოს შესაბამისად. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ ტესტირება კეთდება საჭიროების მიხედვით სოციალურიდან გამომდინარე.
დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. ბატონო გიორგი შაქარიშვილია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, თბილისის გლობალური ჯანდაცვის ინსტიტუტის დამფუძნებელი, ის გვერდება ჟენევიდან და პირველი ზარი გვაქვს, თუ შეიძლება მოუსმინო და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვებით. დილო, მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
ძალიან მოკლედ დასვით კითხვა, დიახ.
მიეცალებით თქვენ სტუმარს და ბატონო გიორგი, მე თქვენთან მაქვს ესეთი სერიოზული შეკითხვა, რა ფეხება ტრამპის განცხადებას ზე სახელმწიფოში, რომელსაც გულით აგვიჭირს. ნახა ტრამპმა რა, ნუ მისმა გუნდმა, რომ მედიცინის მუშაკები სისტემატიურად ცვლიან დასკვნებს. ჯერ იძახე, რომ ეს ისეთი დაავადება, რომელიც ბავშვებს შეიძლება შეეხოთ, მაგრამ ბავშვების ადვილად გადაეტანენ, საშიშია, იმიტომ რომ ისინი წაუღებენ თავიანთ მშობლებს, ბებიებს, ბაბუებს და ისინი დაიღუპებიან, აიგდალა სკოლები, საგანმანათლებლო სისტემები. მერე ნახე განცხადება, რომ ისინი მიიძახიან, რომ ეს ასერე გადადის ხელის შეხებით ნიფებზე პრაქტიკულად არ ამას.
კითხვა დასვით, თუ შეიძლება სკოლაფერი ცნობდი.
კითხვა აქედან გამოდის, ხალბატონინო. დიახ, და ესე შეიცვალა და გასწრნა გააკეთეს, როცა ეზოდორული, სადაც ამერიკაში გამოიწვია 30 ართულიან, 40 ართულიან სახლებში, ნიუ-იორკში კატასტროფა, განათლების მინისტრთან და ისა თავრა პროკურორთან გააკეთა განცხადება, რომ უნდა კონსტიტუციაში შევიტანოთ ცვლილება და გაუშვათ ლოცვა, იმიტომ რომ ესეც არის ერთ-ერთი საშუალება თავის გადარჩენისა. ეს ხო არისო იმი ბიბლიიდან გამოტანილი დასკვნა, სადაც დარჩი სახლში, რომელიც ეხებოდა ებრაელებს, მოსესთან ფარაონთან გამოსვლის დროს, წადი სახლიდან, რომელიც ასევე შეეხო ლოცს და მის ოჯახს სოდომში და გომორში, რაღაცეა თუნდა უკავშირდებოდეს და აქცენტირებას აკეთებს ლოცვათა მიმართებაში, იმიტომ რომ მარტო წამალი როგორც ჩანს ვერ შველის, როგორც გავიგოთ ეს განცხადება ჩვენ და ექიმებიც იძახია, რელიგიურობა არ არის მიუღებელი, თუ ეს ჩვენ წაგვადგება, რაც მივაქციოთ ყურადღება, ყველამ უნდა გადავიტანოთ, თუ ეს დაავადება როგორც ვის აქტიური, ვის პასიური და ვის ნეიტრალური, ამას ჩვენ ვერ გეტყვითო, როგორ მოიქცეთ, აგიხსენით.
გმადლობთ
ტრამპის განცხადებიდან.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. მე რამდენად მიდის ჩვენი მსმენელი, მუდმივი მსმენელია ბიბლიასთან, არ ვიცი ბატონო გიორგი რას უპასუხებთ ამას და გავაგრძელებთ ჩემში.
მე აბსოლუტურად სიმპათიით ვარ განწყობილი ამ მსმენელის და მისი ემოციის მიმართ, მაგრამ თეოლოგია არ არის ჩემი პროფესია, გამიჭირდება პირდაპირ კორელაციის გავლება იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც მან ისაუბრა. მაგრამ რადგან აქ საუბარი იყო შეერთებულ შტატებზე და ტრამპის ადმინისტრაციაზე, იქნებ საინტერესო მოგვეშვენოს ძალიან მოკლე მიმოხილვა ის მოხდა, თუ რა მოხდა შეერთებულ შტატებში და რა არის შეერთებული შტატები იქ ეპიდემიოლოგიურად, სადაც არის. შეერთებულ შტატებში მოხდა რამდენიმე თანხვედრი მოვლენა, რომელსაც რიგი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ აქვს როლი იმაში, თუ რა ინტენსიურად მიმდინარეობს ეპიდემია ამ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ეს წინასწარი, ასე ვთქვათ, ვარაუდებია. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ კრიზისული პერიოდის დამთავრებისთანავე მოხდება ძალიან ღრმა კომპლექსური ანალიზი შეერთებულ შტატებში. შეერთებული შტატები პირველ რიგში უნდა ითქვას ნებისმიერი, ვინც საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში და გლობალურ ჯანდაცვაში მუშაობს, ამას აღიარებს, რომ ეს არის უნიკალური მოვლენა, ესე იგი ინტელექტუალური, ტექნიკური, მატერიალური რესურსები ჯანდაცვის სისტემის არის პრაქტიკულად ამოუწურავი. ყოველ შემთხვევაში ესე გვერ უნდა და სხვა ქვეყნებთან შედარებით ნამდვილად ესეა. მაგრამ ეპიდემიასთან და პანდემიასთან ბრძოლა სცილდება ჯანდაცვის დარგის სფეროს, ამას შეიძლება მულტისექტორალური, ასე ვთქვათ, მიდგომა. ეხლა რა მოხდა შეერთებულ შტატებში? პირველი, რასაც ასახელებენ, აი თქვა, პრობლემად არის ის, რომ 2018 წელს ტრამპის ადმინისტრაციამ გააუქმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს შემადგენლობაში შემავალი გლობალური ჯანდაცვის უსაფრთხოების განყოფილება. ეს გაკეთდა ბიუროკრატიული აპარატის გამარტივების და ვთქვათ ხართ ეფექტურობის გაზრდის მოტივით. უბრალოდ არ გაუქმდა, მოხდა რამდენიმე, ასე ვთქვათ, სამსახურის გამსხვილება, გაერთიანება, მაგრამ აი ეს დეზიგნირებული ფუნქცია, რომელიც ცალკე მდგომ სტრუქტურას ჰქონდა, რომელიც ესე იგი პასუხისმგებელი იყო მუდმივ კონტროლზე გლობალური ჯანდაცვის, ესე იგი სიტუაციისა და კოორდინაციაზე ქვეყნის მასშტაბით, ეს გაუქმდა. შემდეგი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, რაც იყო მიღებული, იყო ის, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრს და ჯანმრთელობის ეროვნულ ინსტიტუტის ბიუჯეტი გლობალური ჯანდაცვის პროგრამებისთვის შემცირდა. შემდეგი, ასე ვთქვათ, ხარვეზი, რაც განიხილება, არის ზედმეტი პოლიტიზირება კორონას ეპიდემიისა. ჩვენ ვახსოვს ტრამპის შეფასებები განსაკუთრებით ადრეულ ეტაპზე, როდესაც მან არა სათანადოდ სერიოზულად აღიქვა ეს პრობლემა. ამან, რა თქმა უნდა, გამოიწვია ესე იგი ჯაჭვური კასკადი, როდესაც პრეზიდენტი აკეთებს განცხადებას, მის ქვეშ მდგომ ფედერალურ უწყებებს მანევრის საშუალება ეზღუდებათ, რომ ესე იგი შიშის ან განგაშის ზარდიასცენ. შემდეგი ხარვეზი, რაც არის ასევე დაფიქსირებული და რაზმიას არის საუბარი, ეს არის დაგვიანებული რეაგირება ფედერალური მთავრობის მიერ. შეერთებულ შტატებში პირველი შემთხვევა იყო 19 იანვარს. Associated Press-მა ჩაატარა გამოკვლევა და ნახეს, რომ მარტის შუა რიცხვებამდე ფედერალურ მთავრობას შესყიდვები, სარეზერვო შესყიდვები, ესე იგი სამედიცინო აღჭურვილობის დამცავი საშუალებები და ასე შემდეგ არ განუხორციელებია. რა თქმა უნდა, სამედიცინო დაწესებულებებს ჰქონდათ გარკვეული რეზერვი, მაგრამ როდესაც არის ესეთი მყისიერის და პაციენტების ფედერალური მთავრობა ერთვება, რომ რეზერვები გაზარდა და ორთვიანი, ასე ვთქვათ, პაუზა და ასე შემდეგ. ესე იგი ამის გამო შეერთებულ შტატებში ხდება ის, რაც ხდება, ძალიან სამწუხაროდ. ჩვენ ხედავთ ნიუ-იორკს, ჩვენ ხედავთ სხვა ქალაქებს, სადაც არის პრაქტიკულად ჰოსპიტალური სექტორის კრიზისი. ჩვენ ნახულობთ, რომ ჰოსპიტლები, ის ჰოსპიტლები, რომლებიც, როგორც გითხარით, ამოუწურავი შესაძლებლობის გვებონა, ვერ აუდიან პაციენტების.
ბუნებრივი, ამისთვის მზად ვერცერთი იქნებოდა. ბანო გიორგი, კითხვა მაქვს, სმენელს გოდო, მაგრამ თუ შეიძლება კიდევ ცოტა ხანს რომ დაგველოდოს, თუ შეუძლია. რამდენად გამართლებულია დღეს, იცით, რომ საქართველოში ყველა პირს, ვისაც დაუდგინდება რომ არის ინფიცირებული ახალი კორონავირუსით, ყველა მათგანი თავსდება კლინიკებში. ერთი, ეს მართლდება იმით, რომ დღეს არის ამის შესაძლებლობაო, რადგან არის თავისუფალი ადგილები კლინიკებში. მეორე მხრივ, ეს უკავშირდება ასევე გარკვეულ ხარჯს. თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ეს მიდგომა? მაშინ როცა ალაპარაკობენ იმაზეც, რომ შეიძლება გარკვეული სიმპტომების და მდგომარეობის ადამიანმა, თქვათ, ეს სახლის პირობებში გადაიტანოს.
იცით, რამდენად გამართლებულია.
თქვენ ხარჯებზე ლაპარაკობდით დაგეგმვაზე და ამიტომ გეკითხებით.
დიახ, მართლაც ბრძანებს. ხარჯებს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ხარჯები ამ შემთხვევაში ვერ იქნება ერთადერთი გადამწყვეტი ფაქტორი. აქ სხვა ფაქტორების გათვალისწინებაც არის საჭირო. პირველ რიგში არ ხარის გათვალისწინება ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი ღირებულებების ან საზოგადოებრივი ქცევის თავისებურებების. ჩვენ მაგალითად რომ შევაზაროთ დაუბრუნდები საქართველოს მაგალითად, რომ შევაზაროთ თქვა იტალია და სკანდინავია, როგორც საზოგადოება. იტალიელი სამხრეთელი ხალხია, მათი ცხოვრების წესი, მათი ქცევითი თავისებურებები ბუნებრივია განსხვავდება სკანდინავიელებისგან, გერმანელებისგან, შვეიცარიელებისგან. ამიტომ იტალიაში, როდესაც დაიწყო ეპიდემია, იტალიაში სხვათშორის დაიწყო 31 იანვარს, ანუ იტალია 3-4 კვირით გვისწრებს ჩვენ საქართველოს. იტალიის მთავრობამ ჯერ ერთი დააგვიანა შემაკავებელი ინტერვენციების განხორციელება იმ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობის მიმართებაში, რაც იმ პერიოდში იყო. მაგრამ როცა დაიწყო ამ ღონისძიების განხორციელება, ფაქტია, დღეს უკვე რეტროსპექტივად როცა შევხედავთ, უკვე ფაქტია, წესებულობაზე და დაფუძნებული ფაქტია, რომ ვერ განხორციელდა ეფექტურად. სწორედ იმის გამო, რომ მოსახლეობას არ აღმოაჩნდა ისეთი დონის თვითდისციპლინა, რომ მათ შეძლებოდათ ამის თვითიზოლაციის დაცვა. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სიმპტომატურ პაციენტებზე და როდესაც ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ იმაზე, რომ უფრო თვით, უფრო ხარშტ ეფექტური იქნება, რომ ამ პაციენტებმა თვითიზოლაცია გააკეთონ, ნაცვლად იმისა, რომ მოთავსდნენ კარანტინში ან სამედიცინო დაწესებულებაში, აქ გათვალისწინებული უნდა იყოს ფაქტორი, რამდენად რეალური განხორციელებადია ეს ჩვენთან. როგორც ვთქვით, სამწუხაროდ რამდენიმე შემთხვევა ეხლაც კი უკვე რამდენიმე მეშვიდე კვირაში ვართ, მაგრამ და ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს დარჩის სახლის კამპანია, მაგრამ როგორც ხედავთ, დღესაც კი ეს არც ისე ეფექტურად ხორციელდება. ამიტომ, როგორც ვთქვი, რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინებით უნდა ხდებოდეს ეს გარანტი.
დიდი მადლობა, მსმენელს მოუსმინოთ ახლა ისევე და მერე ჩემი შეკითხვით დაუბრუნდები დილამ შვიდობის ბრძანეთ.
დილამ შვიდობა, კონკრეტული შეკითხვა მექნა ბატონ გიორგისა. აი ბატონ გიორგი, რამდგომარეობა ხდება სოფლიოში ვაქცინების წარმოების შესახებ? უშენ გაგვია რომ რუსეთში უკვე ვაქცინებს ციან ცხოველებსა და შედგენილი არის მოსახლეობის ჯგუფი, რომლებსაც უკვე ვაქცინის გამოსაზღვრით მაისის ბოლოდან და წლის ბოლოს შეიძლება, აი როგორი არის მდგომარეობა სოფლიოში ამხრივ?
ხო, რუსეთზე ბევრად უფრო საინტერესო ამბებიც არის ამ სფეროში. ბატონ გიორგი, გისმენთ, თუ შეიძლება მოკლედ რომ მოპასუხოთ ამაზე.
ვაქცინებს რაც შეეხება, ესე იგი აქ ის ქვეყნები და განსაკუთრებით კორეა და ჩინეთი, სადაც დაიწყო, ესე იგი სადაც უფრო ადრეულ ეტაპზე დაჩნდა პრობლემა, ბუნებრივია მათ უფრო მეტი ყურადღება დაამახვილეს შესაბამის ღონისძიებებზე. ამიტომ დღეს კორეა ითვლება ერთ-ერთ ლიდერად ვაქცინების წარმოების თვალსაზრისით. ეს ხელს უწყობს კორეას იმაში, რომ საკუთარ, ესე იგი საზღვრებს შიგნით, კორეას აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი უფროსობაც. მაპატია, ჩვენ მეხლა ვაქცინებზე
ვაქცინებზე კითხათ მსმენელმა.
ხო, ვაქცინებს რაც შეეხება, ვაქცინები რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან ხანგრძლივი და რთული ტექნოლოგიური პროცესი. ვაქცინებზე მიდის რამდენიმე ჯგუფის მიერ ეხლა მუშაობა. სხვა შორის გეიტსის ფონდი აფინანსებს ერთ-ერთ ჯგუფს შეერთებულ შტატებში, რომლებიც ვარაუდობენ, რომ პირველადი შედეგები ექნებათ ზაფხულისთვის და ასევე ვარაუდობენ, რომ სერიულ გამოშვებას ვაქცინებისას შეძლებენ წლის ბოლოს ან 2021 წლის დასაწყისში. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ოპტიმიستური ვარაუდია, რადგან არის მთელი რიგი ტექნოლოგიური და საწარმოო პროცესები, რომელსაც და საレგულაციო პროცესები,
კი ბატონ,
რომელსაც უფრო მეტი მიჭირდება, მაგრამ ვაქცინებზე მუშაობა ნამდვილად მიდის და ასე ვთქვათ, ეს ადრე თუ გვიან ეს ნამდვილად იქნება. აქ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ მუშაობა ასევე მიმდინარეობს არამხოლოდ ვაქცინებზე, არამედ სამკურნალო პრეპარატებზეც. მათ შორის არის ადრეულ სტადიაშია ჯერჯერობით, მაგრამ არის კვლევა, უბრალოდ კლინიკური გამოცდა ანტისხეულებზე დაფუძნებული მკურნალობისა. ძალიან მცირე, ესე იგი, მონაცემებია, ძალიან მცირე მოცულობის სტატისტიკური მონაცემებია, მაგრამ არის ესეთი ოპტიმისტური მონაცემები, ისე რომ უნდა ვიქონიოთ იმედი იმისა, რომ მოხდება როგორც ვაქცინის, ისე სამკურნალო პრეპარატების შექმნა, მაგრამ ეს არ იქნება ძალიან მალე.
მესმის. ერთი შეკითხვა მაქვს, როდესაც ვლაპარაკობთ ქვეყნების სტატისტიკაზე, ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, რამდენად თქვენი ცოდნი დაკვირვებით რა ინფორმაციაც გაქვთ და გამოცდილება რაც თავარია, რამდენად თანაბარია ქვეყნების სტატისტიკის სანდოობის ხარისხი?
ხო, ну რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთული შეკითხვაა და ამის თქო ობიექტური შეფასებაც არ არის ადვილი. აქ თავარი რაც უნდა ითქვას არის ის, რომ ოფიციალური სტატისტიკა, რაც კეთდება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, ყოველთვის ემყარება ქვეყნებიდან წამოსულ ინფორმაციას. ანუ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას არ აქვს საკუთარი სისტემა დაავადებების ზედამხედველობისა. ეხლა რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ არის ქვეყნები, მე არ მინდა დავასახელო ქვეყნები, მაგრამ სადაც უფრო მეტია სანდოობა, ანუ უფრო ნაკლებია სანდოობა. არის მთელი რიგი ესეთი ეჭვების გამოითქმება, რომ მოხდა დამალვა, იგივე ჩინეთში უფრო ადრე დაიწყო ვიდრე ეს ოფიციალურად განაცხადეს. ამის ეჭვი არსებობს, გარკვეული საფუძველიც ალბათ ამისთვის არსებობს, მაგრამ ოფიციალური დადასტურება ამისი არ არსებობს. მე ასევე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ხდება, ზოგჯერ ხდება და ჩემის აზრით არასწორად ხდება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის დადანაშაულება ამას, რომ თითქოს ან ხელი შეუწყეს, ან მათი პრეროგატივა იყო ამის დროზიანზე განცხადება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამას ვერ შეძლებდა, რადგან როგორც ვითხარით, ის ვალდებულია, რომ წევრ ქვეყნების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას დაეკუთვნებოდეს. არის საერთაშორისო კონვენცია, რომელსაც ჰქვია ჯანმრთელობის საერთაშორისო რეგულაციები. ეს კონვენცია გულისხმობს იმას, რომ არის ჩამონათვალი მთელი რიგი ინფექციური დაავადებებისა, რომლის პირველი შემთხვევის დადგომისთანავე ქვეყანა ვალდებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას აცნობოს და ვალდებულია მეზობელ ქვეყნებსაც აცნობოს. ეს ქვეყნები წინა ეპიდემიები დაუშვათ, იგივე SARS-ი, MERS-ი, ებოლა შედარებით ნაკლებად, მაგრამ უფრო SARS-ი და MERS-ი, რეტროსპექტიულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ეჭვქვეშ დადგა რიგი ქვეყნების მიერ კეთილსინდისიერი შესრულება იმ კონვენციისა, რაზედაც მათ ხელი ჰქონდათ მოწერილი. ნუ გასაგებია, პოლიტიკური საკითხია, ეკონომიკური საკითხია, ქვეყნები ცდილობენ არ წარმოაჩინონ თავისი თავი, თქვათ, ასე თქვათ, უარყოფით კონტექსტში, იმიტომ რომ მოყვება ვაჭრობის შეზღუდვა, ტურიზმის შეზღუდვა. რამდენად გამართლებულია ეს დღეს ამ დაავადებასთან მიმართებაში, ჯერ ამის თქვა შეუძლებელია.
მესმის. ანა გიორგი მსმენელია, კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ერთ-ერთმა წინასწარმეტყველმა იწინასწარმეტყველა, რომ გლობალისტები ამოიწებენ სოფლიო ბიოლოგიურ ომს. თელს დედამიწას მოედება იგიო. ეს იქნება 19 საუკუნის პირველ ნახევარში, მაგრამ ყველაზე უფრო მეტად საქართველოს გადარჩებაო, რადგან ქართველი ხალხი მართმადიდებლობა ყველაზე ახლოს იქცება ღმერთთანო. ზანერთ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია. რას იყვის ამის შესახებ?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და რომ გვისმენთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბოდიში ჩემი ღიმილისთვის ბოდიშს გიხდით მესმის თქვენი გულწრფელი შეკითხვა. უბრალოდ არ ვიცი ბატონო გიორგი, რას უნდა ემყარებოდეს ჩვენი იმედი? მოდით ასე ვიკითხავ, რომ რაღაცნაირად პასუხის საშუალება მოგეცეთ და დავამატებ ჩემს შეკითხვას, რადგან დრო გვეწურება, ძალიან სწრაფად მიდის დრო. სულ არის მოლოდინი და იმის შესახებ გვაცნობებენ, რომ ჯერ ჩვენ ვარ ზრდის ეტაპზე, ჯერ პიკისთვის არ მიგვიღწევია, რომ უფრო მეტი იქნება ეს ყოველდღიური სტატისტიკის ზრდის დინამიკა, უფრო დიდი იქნება. აგერ გუშინ ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ კვირის ბოლოს 300-400 შემთხვევა იქნება და ასე შემდეგ. რისი კითხვა მინდა? რა არის ის, რაც განაპირობებს ამ დინამიკას? რა არის ჩვენს ხელში? და იმ სმენელს კი შევახსენებ, რომ საქართველო მხოლოდ მართლმადიდებლებით არ არის დასახლებული. გმადლობთ და გისმენთ ბატონო გიორგი.
სმენელის კითხვის პასუხად მინდა უბრალოდ მოკლედ თქვა, რომ ბიოლოგიური იარაღის გამოყენებას, თქვა, წინასწარმეტყველის პროგნოზი და განსაკუთრებით 21 საუკუნის კონტექსტში განხილვა მხოლოდ არ არის მიზანშეწონილი, რადგან შუა საუკუნეებიდან დაწყებული ბიოლოგიური იარაღის გამოყენება, ეს არის სამხედრო თქვა არსენალის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ბიოტერორიზმი და ბიოტერორიზმისგან დაცვა, ეს არის როგორც ეროვნული, ისე გლობალური უსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ამიტომ ეს ცალკე მეცნიერება, ცალკე ესეთი პრაქტიკული მიმართულებაა საქმიანობის და ამის შესახებ ძალიან ბევრი ინფორმაცია და ასევე ძალიან ბევრი ხელშეკრულებებია. საერთაშორისო პლატფორმა არსებობს, რომელიც შეძლებს გაგვარად ამ ვითარებას არეგულირებს. ახლა რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას მომავალი ესე იგი განვითარების შესახებ, აქ ფიქრობ კარგი იქნება, რომ რამდენიმე წუთი დავუთხოთ ამაზე საუბარს, იმიტომ რომ საკმაოდ ვრცელი თემაა. პირველი რაც უნდა აღინიშნოს არის ის, რომ ძალიან რთულია თუ არა შეუძლებელი ზუსტი პროგნოზის გაკეთება. პროგნოზები შესაძლებელია ერთის მხრივ გაკეთდეს მოდელირების საფუძველზე. მოდელირება, ეს არის ანალიტიკური მეთოდოლოგია, რომელიც ითვალისწინებს ალგორითმებში გარკვეული სტატისტიკური მონაცემების შეყვანას და შემდეგ გარკვეული შედეგის კალკულაციას. მაგრამ არის მთელი რიგი ფაქტორები, რომელთა ციფრული თარგმნა და ალგორითმში შეყვანა არის ძალიან რთული. ასეთი ფაქტორებია მაგალითად, როგორც ვისაუბრე, საზოგადოების ქცევა. ასეთი ფაქტორია მაგალითად გაუთვალისწინებელი შემთხვევა, როგორიც არის დაუშვათ ტესტების პარტიის უხარისხობა, რაც რამდენიმე ქვეყანაში უკვე განიცადეს. ესპანეთმა დიდი პარტია დააბრუნა ტესტების, საქართველოს ჰქონდა კონტრაქტი დადებული და შემდეგ ეს არ განხორციელდა და ასე შემდეგ. ამიტომ ნებისმიერი მოდელირება იძლევა მხოლოდ სავარაუდო მიახლოების სურათს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოდელირებაზე დაფუძნებული კვლევები მიმდინარეობს. ძალიან საინტერესო სტატიები უკვე დაბეჭდილია იმპერიალ კოლეჯში, სიდნეის უნივერსიტეტში, ოქსფორდში, ბევრ სხვა ადგილებში. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ საქართველოშიც მოხდა ამგვარი კვლევა და სტატია მოდელირებაზე დაფუძნებული სტატია
დაიწერა. კურაციოს გულის ხმავთ?
დიახ.
დიახ.
უფრო მეცაც გეტყვით, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია აქვს რეგულარული ვიდეო კონფერენციები, სადაც სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებიც მოდელირებას ახდენენ, ერთად იკრიბებიან, რომ გაცვალონ ასე ვთქვათ მონაცემები და რაღაცა საერთო მეტაანალიზის მსგავსი სურათი მიიღო. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის მხოლოდ მიახლოებული ვარაუდი. მეორე გზა, ასე ვთქვათ, ვარაუდის გაკეთების, არაზუსტი პროგნოზის, არამედ ვარაუდის გაკეთების, არის ის, რომ ვნახოთ ეპიდემიოლოგიური მრუდების დინამიკა იმ ქვეყნებში, სადაც ეპიდემია უფრო ადრე დაიწყო, ვნახოთ რა გააკეთეს ამ ქვეყნებმა, ვნახოთ რა დინამიკით გამოიცადა მრუდი და მერე ამითი ვარაუდოთ რა შეიძლება მოხდეს შუა. ამიტომ აი ახლა ჩვენ თუ გვაქვს ამის დრო,
ექსპერიმენტის
საკითხი, შეგვიძლია რამდენიმე ქვეყანას უბრალოდ ძალიან მოკლედ შევხედოთ და ვნახოთ, ესე იგი, რა ვარაუდი გაკეთება შეიძლება საქართველოს. როგორც ვთქვით, პირველი ქვეყანა, სადაც დაფიქსირდა შემთხვევა, ეს არის ჩინეთი.
რომლის მრუდიც ახლა, მრუდს თუ შეხედავ, მოსაწონია ძალიან. ტვიტონი.
მარკეტინგ მიდივასო, ეს იგი ჩინეთი ჩვენ 8 კვირით გვასწრებს. შემდეგ მოდის შეერთებული შტატები და კორეა, რომლებიც დაახლოებით 5-5 კვირით გვასწრებენ. ესე იგი 19 იანვარი და 20 იანვარი იყო პირველი შემთხვევა. შემდეგ არის იტალია, რომელიც 3-4 კვირით, დაახლოებით 3-4 კვირით გვასწრებს. ეხლა როგორ შევხედოთ მრუდებს?
შტატების მრუდი ატყორცნილი აბსოლუტურად.
მართალ ზამთარში.
ხო, შედარებით იტალია უკეთეს, ხო? დიახ.
სადღაც 15 თებერვალს, ანუ მე-7 კვირას, ანუ იმ კვირას, რომელიც შეესაბამება საქართველოს ეკონომიკას, ჩინეთის ბრუდმა აღმავალი კალთიდან დაიწყო ჰორიზონტალური პლატოზე გადასვლა. და დღეს ეს ჰორიზონტალური პლატო სტაბილურად არის შემოჩენილი. კორეაში იგივე, ასე ვთქვათ, გარდასახვა ბრუდის მოხდა მე-8 კვირას.
აჰა.
იტალიაში დღეს არის მეათე კვირა, მაგრამ ჯერჯერობით აღმავალი კალთის გადასვლა ჰორიზონტალურ პლატოზე არ მოხდა და მაგრამ მოხდა ის, რომ აღმავალი კალთის კუთხე დაბლაგდა. ანუ მიდის იმ მიმართულებით, რომ საბოლოო ჯამში
გასწორდება.
შეერთებულ შტატებში სამწუხაროდ ჯერ ეს ცვლილებას არ აქვს, რა თქმა უნდა, შორს არის ჯერ ლაპარაკი ჰორიზონტალურ პლატოზე. ეხლა რა ნიშნავს ეს საქართველოსთვის? საქართველოს როგორც თქვით, არის მე-7 კვირაში ჩამორჩება დანარჩენ კონტექსტს, სხვადასხვა ხანძიური. ესე იგი, ჩინეთში 1 მილიონ მოსახლეზე არის 57 დაახლოებით 60 შემთხვევა. კორეაში არის 202 შემთხვევა. შეერთებულ შტატებში და იტალიაში ეს შემთხვევები 1000-ეულობით იზრდება, ესე იგი. შეერთებულ შტატებში არის 1200, ხოლო იტალიაში არის ორჯერ უფრო მეტი, 2400. იგივე შემთხვევა გვაქვს ლეტალობის მხრივ, ესე იგი, კორეაში და ჩინეთში ეს არის ერთეულები. ჩინეთში მოსახლეზე არის 2, კორეაში არის 4, ხოლო შეერთებულ შტატებში და იტალიაში არის 100-ეულობით, ესე იგი, არის უფრო 10-ეულობით არის 40 შეერთებულ შტატებში და 280 არის იტალიაში. საქართველოში არის შემთხვევები არის 1 მილიონ მოსახლეზე 59, ხოლო 1 მილიონ მოსახლეზე ლეტალობა არის 0.8, ანუ 3 ლეტალობა გვაქვს დაახლოებით. რა თქმა უნდა, ეს თქვა მეტნაკლებად სახარბიელო პოზიცია დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით, მაგრამ არ დაგვაუწყდეს, რომ 3 კვირიდან 8 კვირამდე ჩამოვრჩებით იმ კვირას. ამიტომ რა არის ახლა ჩვენი ამოცანა? ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ აი რომ შევხედოთ მრუდს, ამ მრუდის რაღაცა მონაკვეთზე რო გავავლოთ ჩვენ ჰორიზონტალური ხაზი, ეს ჰორიზონტალური ხაზი პირობითად იქნება ის ზღვარი, რომლის მაღლაც იწყება ჰოსპიტალური სექტორის კრიზისი. ჩვენი ამოცანა, მაქსიმალური ამოცანა არის ის, რომ მოახდინოთ დროში გახანგრძლივება ეპიდემიის იმისათვის, არ მოხდეს პიკის ასვლა არც ერთი წუთით არასდროს ამ ჰორიზონტალურ ხაზს. წინამძღოლ შემთხვევაში მივიღეთ ისეთ ჰოსპიტალურ კრიზისს, როგორიც გვაქვს თქვა იტალიაში და შეერთებულ შტატებში. არის თუ არა ამის წინაპირობა? ამის წინაპირობა რა თქმა უნდა არის. მე როგორც გითხარით, ის გონიზიური და საქამდე გატარდა და რაც ეხლა ტარდება არის ეფექტური, მაგრამ ძალიან დიდი შეცდომა, ძალიან დიდი შეცდომა იქნება თვითდამშვიდება. ძალიან შეიძლება ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი ის, რაც ახამდე გაკეთდა, იქნება წყალში გადაღლილი და ყისილად მოხდება ეკონომიკური სიტუაციის გამოარესება.
და კიდევ არის, სულ ხრჩება 6 წუთი საუბრის დასრულებამდე, სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო. სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობა ბატონო გიორგი. აი თქვენ აღნიშნავთ, რომ აი დროში გახანგრძლივების შესახებ ასევე აღნიშნავთ, რომ მინიმუმ 1.5 წელი მაინც ჭირდება ამ ვაქცინას და მე მინდა ჩვენ რეალობაში დავბრუნდეთ. აი მე წავიკითხეთი ნიკოლეტა ლენსის სტატია Life Science და დაწერილია, ნუ ერთი აღწერილია ეს პროფესორ ეპიდემიოლოგიის აზრი კოლუმბიის უნივერსიტეტის, რომ დახურულ სივრცეში COVID-19 ვირუსებს 3 საათი შეუძლია თაერში დარჩენ. ანუ იცალდება როგორც ნისლი, ანუ როგორც წითელა. მათ შორის მოყვანილია მაგალითი, რომ მომღერალი გუნდის რამდენიმე ათეული მონაწილე, რომელიც დისტანცირებული იყო 2 მეტრზე, მაინც დასნებოვნდნენ. და დისტანცირება მეტრი 80-ზე გადაცემა ამის რეკომენდაცია არის ღიაცის ქვეშ და არა შენობას არ ეხება ეს ამბავი. დღევანდელი აგრძალო აი ჩვენ სიტუაციაში სასურსათო გარევაჭრობის ავტომატურად ნიშნავს, რომ შენობაში უნდა
გადაიხადოს. აჰა, მესმის, რასაც კითხულა.
და მედიკამენტებით ვაჭრობასაც იგივეა, რაც დასნებოვნების რისკს ზრდის. ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ ვაჭრობა მაღაზიისა და აფთიაქების კარებთან უნდა გადმოიტანო. ანუ შუშის უკან უნდა იყვნენ გამყიდველები და მკვლელები ქუჩაში უნდა დარჩნენ.
გმადლობთ.
თავირიდოთ ჩემ დგომი გავცხადოთ.
გმადლობთ, გმადლობთ ამ შეკითხვისთვის. გისმენთ, ბანდო გიორგი. სო ცოტა დრო ხრჩება რამდენიმე წუთი ბრძანეთ.
მე რამდენადაც კარგად არისმოდა და რამდენადაც გავიგე შეკითხები და სხვადასხვა სახით განხორციელებულ თვითიზოლაციას და ალბათ ამავე კონტექსტში
შეკითხვა ეხებოდა იმას, რომ რაღაც სტატია წაუკითხავს მსმენელს, სადაც იყო ის ნათქვამი, რომ ღია სივრცეში ჰაერზე, ასე ვთქვა, უფრო უფრო მოკლედ დახურულ სივრცეში მანძილს მნიშვნელობა აღარ აქვს გადადების თვალსაზრისით და საჭიროა, რომ არა ღია ბაზრები დაიხუროსო, არამედ პირიქით ისე მოხდეს, რომ ეს ვაჭრობის და ეს კომუნიკაციის დიდი ნაწილი პირიქით ღიაცის ქვეშ იყოს, აი მოკლედ რომ ვთქვა, ესე ცოტა გამიჭირდა. ჩამოყალიბება რეგულაციები, რომ სწორად დავალაგოთო. შეზღუდვები.
მე აქ ალბათ მეტაკლება განმეორდები და ვიტყვი იმას, რომ ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ ვარაუდი დონეზე, ეს არის კიცებულებაზე დაყნობილი, ასე ვთქვა, ფაქტი. კონტექსტი არის განსახილველი, თქვა იგივე დახურულ სივრცეში რამდენად ინტენსიური არის, ესე იგი სიმჭიდროვე რა არის, ესე იგი მოსულობა და ამ მოსულობაში რამდენი ადამიანია და ასე შემდეგ და როგორ იქცევენ ეს ადამიანები და ასე შემდეგ. აქ ალბათ უფრო საინტერესო იქნება გამიხილოთ ის, თუ რას ფიქრობენ ქვეყნები ამ აგზავების შესაძლო შემსუბუქების შესახებ.
რადგან კი, აი ძალიან დიდი მადლობა და ეს ბოლო 2-3 წუთი ამ თემას დავუთმოთ, იმიტომ რომ კიდე უფრო და უფრო მძიმდება და ისეთი ხდება გაუსაძლესი, რაც სხვა რამებზეც ახდენს ზეგავლენას. გისმენთ, ბატონო გიორგი.
ხო, რა თქმა უნდა, აქ საქმე იმაშია, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაკების და ეკონომისტების შეხედულებები სხვადასხვა კუთხიდან უყურებენ ეს ადამიანს, ერთი და იგივე პრობლემას. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაკი უყურებს ავადობას, სიკვდილობას, ტესტების რაოდენობას, ეკონომისტი უყურებს საფონდო ბირჟებზე, ესე იგი აქციების ფასებს, უყურებს უმუშევრობას, უყურებს ეროვნული დოლარის შემცირებას და ასე შემდეგ. ამიტომ პრიორიტეტებიც არის სხვადასხვა. ამიტომ ბევრი ქვეყანა და ალბათ საქართველოს მათ შორის გარკვეული წნეხის ქვეშ არის, გარკვეული თქვა წრეებისგან იმისთვის, რომ მოხდეს შემსუბუქება არსებული ვითარების. მთელ რიგ ევროპის ქვეყნებში ეს დისკუსიები უკვე ასე ვთქვათ ხმამაღლა მიმდინარეობს. ავსტრია და დანია იქნება პირველი ორი ევროპული ქვეყანა, რომლებაც უკვე მიიღეს დაახლოება, რომ აღდგომის შემდეგ აქ საუბარია კათოლიკური აღდგომა, ანუ პარტიკულად მომავალ კვირას ის შემსუბუქებენ აგზავნებს ფიტიზოლაციის ამბავს. ანუ გარკვეული თქვა რაღაც მაღაზიები გაიხსნება, მაგრამ სამაგიეროდ არ გაიხსნება ჯერესტუნები, არ გაიხსნება სკოლები, მაგრამ უფრო თავისუფლად იქნება შესაძლებელი ქუჩებში გადაადგილება. იქნება ეს თქვა სახიფათო ან სასარგებლო ეკონომიკისთვის ან ეპიდემიოლოგიისთვის, ამის ვარაუდი შეუძლებელია, ეს უნდა უნახოს. შვეიცარიაში მიმდინარეობს დისკუსია ორი მიმართულებით. ერთი მიმართულება არის, რომ მოხდეს ასაკობრივი ჯგუფები დიფერენცირება, ესე იგი ჯერ მოხდეს 40 წლამდე ასაკის მოსახლეობისთვის შეზღუდვების შემსუბუქება. ამასთან ერთად ჩატარდეს მათი ინტენსიური ტესტირება იმისთვის, რომ განიზომოს რამდენად ხდება ჯგუფური იმუნიტეტის გამომუშავება. ერთისთვის შემდეგ ამას მიყვეს 40-დან 75 წლამდე მოსახლეობა, აქაც მოხდეს ინტენსიური ტესტირება ჯგუფური იმუნიტეტის გასაზრდელად და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პოპულაციის აი ამ ასაკობრივ ჯგუფებში იქნება საკმარისზე მეტი იმუნიტეტი, მიეცეს უკვე ყველაზე მოწყვლად პოპულაციას 70-ის ასაკზე და მეც მათაც ასე თქვა შეძლება. მეორე ასე თქვა მიმართულება, რაც განიხილება, არის რომ მთელ მოსახლეობაზე მოიხსნას ესე იგი შეზღუდვა და მთელ მოსახლეობის მასიური ტესტირება, მასიური სკრინინგი და ყველა შემთხვევის მკაცრი каранტინი მოხდეს, მაგრამ ეს მაშინათვე უყურადღდეს ეს მოსახლეობა, რადგან განუზომა დიდი რაოდენობის ხარჯთან არის დაკავშირებული, ჩვენ დასაწყისში ჩვენ შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, მაგრამ აქაც კი ეს არის ასე თქვა მიზანი. შვედეთში აბსოლუტურად არც შემოუღიათ ისეთი ხარისხის შეზღუდვები როგორც სხვაგან. და შვედეთში ხედავთ, რომ ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია არ არის თქვა გაცილებით უარესი ვიდრე სხვაგან. მიუხედავად იმისა, რომ მაგრამ შვედეთში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სკანდინავიური ქვეყანაა და თვითდისციპლინა უფრო სხვა ასე თქვა დონეზია და ასე ამ საზოგადოებისთვის ასეთი მიდგომა უფრო ხელსაყრელი იყო. თუმცა დღეს უკვე შვედეთის მიმდინარეობს დისკუსია იმაზე, რომ შესაძლოა მათ გაამკაცონ.
ხო, შვედეთის მრუდსაც თუ შევხედავთ, ხო არ არის ესე თქვა. მწვავე პროცესზე მიუთითებს.
განსაკუთრებით ციკლიკის შემთხვევაში.
ხო. ხო. ვანო გიორგი, ძალიან სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო დღევანდელი გადაცემის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის, იმ ანალიზისთვის, რომელიც შემოგთავაზეთ. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, ასევე აქტიურობისთვის და ყურადღებისთვის. და ერთი რაც ცხადია, ბევრი რამ არის, თქვა, ვარაუდი, ასეთი პროგნოზი ისეთი. ერთი რაც ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია, კვლავ და კვლავ ის თუ როგორ ვიქცევით ჩვენ თითოეული ჩვენგანი. აბსოლუტურად შეუძლებელია, რომ თითოეული ჩვენგანის ქცევა ვიღაცამ აკონტროლოს. ჯარიმით იქნება ეს მითითებით, მკაცრი მითითებით თუ რა ხერხითაც გინდა, ეს არის შეუძლებელი. ყველა ჩვენგანზე არის პასუხისმგებლობა და კარგად გავიაზროთ, გავიხსენებთ ჩვენი ერთი მსმენელის დარს, სულ რომ და გაიძახით სოციალურ დისტანცირებასო, ბევრს შეიძლება არ ესმის ეს. კი არა, სწორად არ აღიქვამს. სოციალური დისტანცირება ნიშნავს იმას, რომ უნდა ვეცადოთ. სულ ერთია ახლობელი, უცნობი, ნაცნობი ოჯახის წევრი, ვეცადოთ მაქსიმალურად, რომ დავიცვათ მანძილი ერთმანეთ შორის, არ გქონდეს ახლო კონტაქტი, რადგან არის ის ვითარება, როცა შეიძლება ნებისმიერი ჩვენგანი, მეც და ნებისმიერი თქვენგანიც იყოს ინფიცირებული ამ ვირუსით. პანიკისთვის არ ვამბობ, უბრალოდ თეორიულად ეს ასეა. ვერ არ გქონდეს სიმპტომები, არ ვიყოთ ავად, როგორც ასეთი, მაგრამ ვიყოთ გადამტანი ამ ვირუსის და გავუფრთხილდეთ ამიტომ ერთმანეს და ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული სწორედ ამაზე, როგორ დავიცავთ ჩვენ ამ მანძილს, როგორ დავიცავთ ჰიგიენას, როგორ დავიცავთ ჩვენ ქცევას, როგორ გავაკონტროლებთ. და მე ვხედავ, რომ კვლავაც ჩემი დაკვირვებაც ეს არის, რომ ძალიან ბევრს არასწორად ესმის დარჩი სახლში, ბევრს ესმის სწორად, ამასაც ამ მაგალითებსაც უყურებთ. დარჩი სახლში არნიშნავს თითო ოროლა კაცის სტუმრობას, მიუხედავად იმისა, რომ სამკაცზე მეტის შეკრება, სამი კაცის ლიმიტი დაწესდა შეკრებას, რაც ეხება, არ არის აუცილებელი. შეიძლება ადამიანი მარტო ცხოვრობდეს, არ შეიძლება ეს სტუმრობა ერთმანეთთან მიდი-მოდი რომ იტყვიან, გაუმართლებელია ამ ეტაპზე და ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული ამაზე, მათ შორის ის, როგორი იქნება პიკი, რა სტატისტიკა გვექნება ჩვენ პიკში, რომელსაც დღეს ვერ გამსაზღვრავთ, ვერაფრით რიცხვებით. შეიძლება ოპტიმიストური ვარაუდი იყოს, შეიძლება პესიმიストური. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია თითოეული ჩვენგანის ქცევაზე. და შეძლების დაგვარად ვაკონტროლოთ, მესმის რომ სრულიად ასოციალურები ვერ გავხდებით, ბევრი საჭიროება გვაქვს ყველას და ეს ძალიან კარგად მესმის. დიდი მადლობა, გისურვებთ ჯანმრთელობას და მიუდგეთ ამ ყველაფერს გონებით. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს კიდევ ერთხელ გიორგი შაქარიშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხვალამდე.